Inden vi lige starter samrådet, så får jeg lige videre sekretariatet, at vi er lidt i tvivl om, om der er for mange i rådet i rummet i forhold til covids anbefaling. Det skal vi lige have tjekket op på. Det får jeg at vide, at det lever op til forskrifterne, og det er jo rigtig vigtigt i disse covid-19-tider, at vi også gør en ekstraordinær forpligtelse i forhold til at passe på og beskytte hinanden. Og med de ord, så vil jeg gerne byde alle sammen rigtig hjertelig velkommen her til børne- og undervisningsudvalget. Særlig velkomst til børne- og undervisningsministeren og sundheds- og ældreministeren, og til de tilhører, der må være med derude på skærmen. Det her, det er et åbent samråd, og samrådet, det er berammet til halvanden time, og det er indkaldt af Venstre, og spørgsmålet, det er stillet efter ønske fra Marlene Arnbo Rasmussen, Jana Hartmann, Entrane Nørby og Anni Mathisen fra Venstre. Og jeg vil bede fru Anni Mathisen om at redegøre for samrådsspørgsmålet. Jeg sidder lige heroppe og bliver rigtig meget forvirret, kan I høre det, fordi at det skratter rigtig meget, så inden vi lige giver Anni Mathisen ordet, så vil jeg lige bede dem, der er med på Teams, om at få mute deres mikrofoner, fordi det giver noget ekko og støj ind i rummet. Det giver vi lige et halvt minut til. Det får jeg at vide, det er sket. Tusind tak for det. Så får Anni Mathisen ordet. Undskyld forvirringen her til at starte med.
Det er helt okay. Og så kan jeg hjælpe formanden med at sige, at min kollega hedder Heitmann til efternavn. Godt. Så er vi her igen, og tusind tak til både børne- og undervisningsministeren og sundheds- og ældreministeren for igen at komme i samråd omkring det her emne. Det spørgsmål, vi har stillet til ministeren, lyder, at vil ministerne redegøre for, hvad ministerens holdning er til, at op imod hver femte barn og unge ifølge et dansk studie mistrives og har tegn på psykisk sygdom i deres opvækst? Og hvad vil ministerne og regeringen konkret tage af initiativer for at hjælpe børn i mistrivsel? Vil ministerne endvidere redegøre for børne- og undervisningsministeriets seneste trivselsmålinger i folkeskolen, der ligeledes viser, at trivselen i folkeskolen ikke er steget folkeskolereformen til trods, og samtidig oplyse, hvad ministerne vil gøre ved det? Jeg ved godt, det her er jo et bredt spørgsmål, eller nogle brede spørgsmål, og det, jeg håber lidt på også her under samrådet, det er, at vi på en eller anden måde kan prøve måske at undgå at blande for meget sammen i forhold til måske de børn, som jo tydeligt er måske i psykiatrien, og hvor måske at det kan være sundhedsministeren især, der kan svare på nogle af de spørgsmål, vi stiller der, men også egentlig de børn, som jo er ganske almindelige børn i folkeskolen, for eksempel, som mistrives af forskellige årsager. Og der har vi lidt en tendens til nogle gange, at vi kommer til at blande tingene måske lidt sammen, og det er blot sådan en appel her fra starten, også i forhold til måske også dem, der skal stille spørgsmål, at vi prøver lige måske at rette spørgsmålene sådan mere konkret. Hvad er det egentlig, vi spørger ind til? Man kan sige, at den her situation, som vi jo alle sammen er i lige nu, og har været i jo desværre alt for længe, det gør jo ikke, at det er blevet lettere for hverken børn og unge, som måske mistrives i forvejen. Men coronasituationen har jo desværre også gjort, at der er mange steder, hvor det er blevet endnu værre, kan man sige. Og derfor håber jeg også lidt, at det er noget af det, som ministeren måske også vil komme ind på i besvarelserne. Altså, hvad gør vi også i den her situation, hvor coronaen fylder så meget, og hvor rigtig mange børn og unge er ensomme og faktisk ikke har rent fysisk mulighed for at være i kontakt med deres venner, fordi det er i hvert fald ikke med til at gøre det her bedre. Vi glæder os rigtig meget til at høre ministerernes besvarelse på samrådsspørgsmålene, og så vil vi følge op efterfølgende med flere spørgsmål. Tak.
Og tusind tak til Anni Mathisen fra Venstre, og så foregår det sådan rent praktisk nu, at først så vil børne- og undervisningsministeren besvare spørgsmålet, og der er det sundheds- og ældreministeren, og jeg skal for god ordens skyld gøre opmærksom på, så vi har god tid til en god samtale og flere spørgsmål og besvarelse, at ministeren skal bestræbe sig på, at et samlet svar helst skal være inden for en tidsramme, der hedder 10 minutter. Men først, værsgo til børne- og undervisningsministeren.
Ja, tak for det, og tak for at sætte lys på en utrolig vigtig og meget, meget kompleks problemstilling. Siden vi mødtes sidst, der har coronaen tvunget os til at lave skole på en fuldstændig ny måde i en periode. Og det har givet udfordringer for en del elever, men for nogle har det faktisk også været et frirum. Og det vil sige, hvor vi for nogle elever har berøvet dem det frirum, skolen er, fra det, der kan være svært på hjemmefronten, så har det for andre været det omvendte. Og man kan sige, den gruppe, for hvem det har været svært at undvære det frirum, skolen kan være, fra ting, der kan være svære på hjemmefronten, der har vi i øvrigt også sammen med Venstre og et bredt flertal i Folketinget valgt at tage fat om først at sætte 10 millioner kroner af til indsatser med fokus på udsatte børn og unge. Og så for det andet, også sammen med et bredt flertal, også sammen med Venstre, at lave en pulje på 200 millioner kroner til sommeraktiviteter for børn og unge. Både for at kunne lukke det eventuelt faglige hul, der var, men jo i lige så høj grad, det er jo lidt i forlængelse af det, der bliver sagt omkring ensomhed. Altså at få lukket nogle af de sociale huller og fællesskabshuller, der kan være opstået på ryggen af corona. Så ja, corona og forårets nye måde at lave skole på har givet frie rammer til skolerne i den periode, så de kunne rumme flere af deres elever, der trives dårligt. Eksempelvis trives nogle elever faktisk bedre med at få fjernundervisning hjemme frem for at sidde i klasselokalet fuld af forstyrrelser. Det er nogle af de meldinger, vi har fået ind i forhold til en gruppe, som normalt for eksempel er i skoleværing. Men det billede er der utrolig mange nuancer på, og derfor har vi også valgt at sætte en evaluering i gang, så vi kan samle op på både det, der har været tidsler og har været problematisk, men også at samle op på de gode erfaringer, der har været andre steder. Og det er noget, vi har indledt drøftelse om i folkeskoleforligskredsen, og det synes jeg i virkeligheden er det rigtige sted at prøve at tage fat om både positive og negative erfaringer i den forbindelse. For mig at se, der handler mistrivselsproblematikken om rigtig mange forskellige ting. Det handler blandt andet, helt hvis vi starter med de små, om børn, hvor der ikke er voksne nok. Og derfor så glæder det mig egentlig også, at vi sådan nu er trods alt nået et sted i forhold til corona, hvor at vi har kunnet genoptage forhandlingerne om minimumsnormeringer. Man kan altid diskutere selve redskabet, men man kan sige, at de midler, der ligger i at få flere hænder ud i daginstitutionerne, og dermed sørge for, at hverdagen for børn, når de starter i daginstitutionerne, bliver bedre, simpelthen fordi der er flere voksne omkring det, mener jeg vil være et af de greb til at skabe større trivsel fra start. Så er der en del af trivselsproblematikken, der handler om folkeskolen, som stadigvæk har svært ved at rumme alle elever og alle behov, der er der. Og der har et af de første skridt for regeringen været også at sørge for, at der kommer flere ressourcer til folkeskolen. Og det er jo både i form af, at vi har indgået en aftale med kommunerne, hvor vi følger demografien i økonomien, og det vil sige en mulighed for, at man faktisk kan prioritere velfærd i kommunerne, men jo simpelthen også ved direkte at tilføre folkeskolen flere midler i forbindelse med sidste års finanslov. Og det mener jeg også i sig selv kan være med til at skabe nogle bedre rammer derude. Et andet område, hvor regeringen har taget initiativer i forhold til ordblindhed i forbindelse med uge 40 sidste år, altså ordblindeugen, kom vi med, der præsenterede regeringen et udspil med de sådan første fire initiativer i forhold til at skabe bedre muligheder for ordblinde. Fordi man kan sige, at der er stadigvæk for mange elever, der ikke får den hjælp og støtte, der skal til i undervisningen. Og det er klart, at hvis man som udgangspunkt for sin undervisning for eksempel har ordblindhed, og der ikke bliver taget ordentlig hånd om det, jamen så vil der være en mistrivsel forbundet med det for eleverne, og det er jo noget, vi ved fra den voksne generation har martret nogen igennem hele deres skoletid. Et tredje område, hvor regeringen har taget initiativer i forhold til karakterer på tværs af uddannelsessystemet, de nationale test i folkeskolen. Og der mener regeringen fuldstændig ligesom Venstre, at evaluering af test og karakterer er en naturlig del af uddannelsessystemet. For uden karakterer og test, jamen så lader vi eleverne svæve i tomrum uden en klar vished om, hvordan det egentlig står til fagligt. Men der skal luse ud i nogle af de tisler, der er forbundet med det, og derfor har vi indgået en aftale med hinanden i foråret i forhold til at få lavet op på det system, vi har omkring bedømmelse og evaluering af børnene i folkeskolen. Og vi skal så også se på karakterskalaen, som efter regeringens mening sætter for meget fokus på de fejl, elever laver, i stedet for at sætte fokus på det, eleverne faktisk kan. Det mener vi hverken er godt for trivsel eller for motivationen, ligesom at de meget store spring, der er på midten af vores karakterskala, er blevet kritiseret meget for, at der simpelthen skal for stor en indsats til, før man flytter sig fra den ene karakter til den næste, med det resultat, man har en fornemmelse af at stå i stampe, selvom man egentlig har brugt utrolig meget knofedt på at forbedre sig. Så noget af den kritik, der er af karakterskalaen ovenpå evalueringen af den, er noget af det, regeringen vil tage rigtig alvorligt i forbindelse med at få kigget på at få lavet en ny karakterskala. Det er nogle af de initiativer, regeringen har iværksat på børne- og undervisningsområdet, men som udvalget også er inde på i spørgsmålet, så er vi jo langt fra i mål. Det her, det er nedslagspunkter. Jeg mener, der skal rigtig mange forskellige ting til. Det mener jeg også afspejler sig her. Den seneste trivselsmåling i folkeskolen viser, at trivselen ikke er steget, på trods af, at det egentlig var et af de primære formål med folkeskolereformen. Venstre har rigtig mange gange over for mig løftet spørgsmålet om bevægelse i folkeskolen. Og jeg vil bare sige, at jeg deler Venstres holdning omkring, at det er en af de virkelig væsentlige ting. Altså, at man får en skoledag, som har den variation, og som i øvrigt har bevægelse, og i øvrigt også udeundervisning, og mange af de andre ting, vi så i foråret, tror jeg, vil bidrage til større grad af trivsel i folkeskolen. Jeg tror sådan set, vi er godt på vej med nogle af de initiativer, jeg er inde på her, men jeg mener også, at der er behov for, at vi kommer et spadestik dybere i den problematik. Og derfor så ser vi undervisningsministeriet ind i at nedsætte trivselsråd, der i 2021 skal undersøge, hvilke strukturer og kultur og vilkår vores børn og unge møder i vores undervisningssystem i dag, og hvordan det udfordrer deres trivsel og skaber også det præstationspres, som nogen taler og har talt om i årevis. Og sidst men ikke mindst, så vil jeg bare gerne nævne det satspuljeprojekt, som vi har lavet fællesskab med hinanden i forhold til PPR. Midlerne de forventes at blive udmøntet til kommunerne sidst i oktober, og det er jo så til gavn for den gruppe af børn og unge, som har ondt i tilværelsen og som har brug for ekstra støtte og hjælp. Og det, at det er tværgående på tværs af ministeriet, mener jeg sådan set er en landvinding i sig selv. Jeg kunne nævne alle mulige andre ting også, men jeg tror, jeg vil lade det være ved det. Vi kommer til at vende tilbage til antimobbe. Bestemmelsernes evaluering. Det mener jeg også selv er en utrolig vigtig del af at tale om trivsel, nemlig at hvis børn bliver udsat for mobning i skolen, jamen så giver det næsten sig selv, at det underminerer både den daglige trivsel, men kan jo simpelthen også ødelægge et barn for livet, hvis ikke man får grebet rigtigt om det. Men det er sådan et hurtigt overview, nu vi ikke har så meget tid her i indledningen på, hvilke initiativer der er sat i gang, og hvilke der er undervejs. Tak for ordet.
Tak til børne- og undervisningsministeren. Jeg er sikker på, at vi kommer til at drøfte det yderligere, men nu giver vi ordet til sundheds- og ældreministeren. Værsgo.
Tak for det, formand. Ja, børn og unges trivsel, eller mangel på samme, det er en stor udfordring for folkesundheden. Og derfor er jeg glad for, at vi har mulighed for at drøfte det her spørgsmål også i dag. For jeg og vi deler til fulde ved den bekymring, som spørgerne giver udtryk for, både i spørgsmålet og i begrundelsen i dag. Der skal fokus på forholdene for vores børn og unge, og ansvaret for at give dem en god start på livet skal løftes. Det er vores fremtid, og når de ikke trives, så er det et fælles samfundsproblem. De fleste børn og unge vokser op under trygge rammer, men der ses en tendens til, at flere og flere mistrives af forskellige årsager, og det skal vi tage alvorligt. Ulighed i sundhed er også en faktor, når vi snakker mental sundhed blandt børn og unge. Børn fra sårbare familier med for eksempel alkohol, misbrug og psykisk sygdom, de har en større risiko end andre for ikke at trives i livet. Vi skal vide mere om årsagerne til dårlig mental sundhed blandt børn og unge, og vi er nødt til at se problemerne på tværs. Men jeg vil her med indledning pege på nogle af de risikofaktorer, som vi ved spiller ind. Et unge under 30 år, der hverken er i uddannelse eller i job, der kan vi se på tallene, at de oplever dårligere mental sundhed end unge i uddannelse og job. 2. Blandt børn og unge i grundskole, gymnasie og på erhvervsuddannelser er der en sammenhæng mellem den mentale sundhed og faktorer, som for eksempel hvor tæt kontakt og fortrolighed de har med deres forældre, hvordan forældrenes økonomi er, om de unge har tætte venner, de kan tale med, om det trives på deres skole, og også faktisk om de sover godt. 3. Børn og unge med dårlig mental sundhed har også oftere indlæringsproblemer, de har svært ved at gennemføre skolegang og uddannelsesforløb. Det vil sige, at nu har vi situationen, hvor problemerne føder ind i hinanden. Og endelig 4. Forskningen viser, at unge med dårlig mental sundhed har den mest uhensigtsmæssige sundhedsadfærd. Så det er også dem, der altså ryger og drikker typisk mere end andre unge, og de har dårligere søvnmønstre. Igen, så har vi den negative spiral, hvor problemerne skaber nye problemer. Det er også et faktum, at unges liv på de sociale medier, de er med til at forme og påvirke dem. Selvfølgelig på godt, men jo desværre også på ondt. Og vi har på det seneste samråd om det her emne i det her udvalg drøftet den her dokumentar fra Danmarks Radio, der hed Døde pigers dagbog. Det var et netværk på Instagram, hvor særligt piger og unge kvinder har delt selvmordsplaner og voldsomme billeder af, at de skader cutting og så videre, at de skader sig selv. Siden da har regeringen gjort det klart over for Instagram, at det er en sag, som vi ser på med stor alvor. Og det er tilkendegivet på møder mellem den danske tech-ambassadør og Facebook i USA, Facebook, der jo ejer Instagram, over for Instagrams taskforce for selvskade og selvmord. Og jeg har noteret mig, at det er slået fast af Instagram, at de billeder, der har været vist, de hører ikke hjemme på den sociale platform, og at de skal fjernes, men jeg må samtidig konstatere, at det ikke er godt nok, for de er ikke fjernet tilstrækkeligt hurtigt og effektivt. Så kan man jo tro, at det var en kamp mod vindmøller at få en mastodont som Facebook og råbe dem op. Men det er sådan, at der skal lyttes, og der også heldigvis bliver lyttet, når et land som Danmark siger fra. Men uanset hvad, så understreger de forfærdelige historier, der kom frem i dokumentaren, først og fremmest, at der er nogle piger og nogle unge kvinder, det var dem, som var med i dokumentaren, som vi ikke har formået at hjælpe i tilstrækkelig grad. Vi skal være langt bedre og gøre langt mere for at sikre, at de børn og unge, der findes på det netværk, det er råb om hjælp for dem, at de bliver grebet tidligere. Vi kan se, at regionerne, de fem regioner, har taget sagen alvorligt og har sat ind med flere initiativer på de børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger for netop at øge opmærksomheden for børn og unges uhensigtsmæssige adfærd på de sociale medier. Men der er også et ansvar for hver enkelt af os i samfundet. Vi skal blive bedre til at tale med vores børn og unge om deres udfordringer og, og deres bekymringer. Tale med dem om det at have at være normal, hvad det vil sige, og have nogle idealer, der måske er fjerne fra det liv, man lever. Vi skal bryde tabuet og skabe rum til at tale om bekymringer, angst og tristhed, som også jo er en naturlig del af børne- og ungdomslivet. Og det kræver nogle gange en ekstra hånd, når man er ung og når man er barn. Den gode indsats indebærer ofte et tæt samarbejde mellem forældre, skole, de kommunale indsatser, almen praksis, som alle er tæt på den unges hverdag, og når det viser sig at være nødvendigt, også behandlingspsykiatrien. Og som jeg altså har givet udtryk for, på vores tidligere samråd, så spiller kommunernes forebyggelsesarbejde og Sundhedsstyrelsens understøttende forebyggelsespakker en væsentlig rolle i den tidlige indsats. Ligesom den kommunale sundhedspleje, det er en unik arena, vi har i Danmark for tidligere at kunne sætte ind mod ulighed i sundhed og tidlig opsporing også af de her tendenser og de her alvorlige ting, vi kan se. Det er desværre ikke alle børn og unge, vi kan fange med tidlig og forebyggende indsats. Nogle har brug for egentlig udredning, nogle har brug for egentlig behandling af en psykisk lidelse, og det er dermed også jo et ansvar, som påviler inde i selve sundhedsvæsenet. Der har de seneste år været et øget pres på den regionale børne- og ungdomspsykiatri. Antallet af børn og unge i den regionale psykiatri er steget fra 2010 til 2017 med over 50%. Over 50%. Det er jo dem, der har det værst, vi ser her. Over 50% af en stigning på så kort tid i vores samfund. Det viser også tallene, at ca. 15% af alle børn har været i behandling for en psykisk sygdom, som for eksempel ADHD, angst eller depression, inden de fylder 18 år. 15%. Samlet set udgør denne type psykiske sygdomme den største sygdomsbyrde blandt børn og unge fra 1 til 24 år. Derfor er det afgørende, at den regionale behandlingspsykiatri står klar til at hjælpe børn og unge. Og det er vores ansvar at sætte de rigtige rammer for det. Med aftale om satspulje for sundhedsområdet fra 2018 til 2021 blev der afsat penge til en række vigtige indsatser. For eksempel de regionale fremskudte funktioner i børne- og ungdomspsykiatrien. Og det er et vigtigt projekt, som jeg godt vil kvittere for. Det var jo den tidligere regering, der sad på bordet dengang. Det var en bred politisk aftale og meget, meget vigtigt projekt. Men mest markant for det område har den nuværende regering sammen med aftalepartierne for den seneste finanslov prioriteret et vejløft for hele psykiatrien på 600 millioner kroner årligt, blandt andet til flere senge og mere personale i den regionale psykiatri. Midlerne har vi udmøntet sammen med danske regioner, og det vil blandt andet være med til at lette presset på en trængt børne- og unge psykiatri. Og hvis man går igennem så og ser på, hvordan er det så udmøntet i de forskellige regioners budgetaftaler, som jo netop er indgået i de, er, bliver indgået i de her dage, jamen så kan man se, at der er faktisk der sket en udmøntning, som netop kommer området her til gavn. I sidste måned besøgte jeg sammen med Social- og Indenrigsministeren den tværsektorielle enhed Bakkehuset i Roskilde. Det er en velfungerende enhed, som hjælper familier med børn og unge, der har henvendt sig til den psykiatriske akutmodtagelse. Og de har indtil nu været midlertidigt satspuljefinansieret, men takket være de her finanslovsmidler, så går Bakkehuset nu fra at være midlertidig bevilling til en fast bevilling, der giver et sikkert grundlag for det videre arbejde og den faglige udvikling. Andre konkrete eksempler på, at finanslovsmidlerne er ude og gør gavn, og skal gøre gavn, vil gøre gavn i de kommende år, jamen det er, hvor der virkelig er brug for dem i børne- og ungepsykiatrien. Der kan nævne budgetaftalen for Region Hovedstaden, hvor regionen prioriterer at øge den ambulante kapacitet i børne- og ungdomspsykiatrisk center. Region Syddanmark lægger op til at permanentgøre det hidtidige satspuljeprojekt med mobilteams i børne- og ungdomspsykiatrien, der har fokus på at støtte, at børn og unge opsøger og følger den behandling, de har brug for. Og for at sikre, at børn og unge kommer godt videre efter endt behandlingsforløb, oprettes desuden i Region Syddanmark en telefonlinje, der kan hjælpe børn og unge og deres forældre. Så der er altså et kæmpestort behov for at give psykiatrien et løft, et tiltrængt løft. Og det er så sat i gang med den finanslov, som blev vedtaget sidste år. Men det er et langt, sejt træk, og der er behov for, som jeg startede med at sige, at vi tænker hele vejen rundt, og det er det, som den kommende 10-årsplan for psykiatrien, som er sat i gang.
Ministeren har fået nu 2 minutter længere end berammet, så hvis I kan afslutte.
Tak, det gør jeg nu her. Det er det, som den 10-årsplan for psykiatrien skal tage fat på. Og det arbejde er nu sat i gang. Vi skal have et solidt udgangspunkt for det, og det er Socialstyrelsen og Sundhedsstyrelsen, der står for det arbejde. Tak for det.
Og tusind tak til ministrene. Det vi gør nu, det er, at samrådsspørgerne får mulighed for at stille i 2 omgange et spørgsmål, og det har vi koordineret, hvem det er, og så efterfølgende så åbner vi op for spørgsmål fra udvalgets medlemmer. Men jeg har aftalt, den første, der får ordet herefter, det er Anni Mathiesen. Og også lige for at præcisere, hvis man har et spørgsmål, der henvender sig til kun én minister, så vær sød og nævn navnet på pågældende minister, fordi så gør vi, at vi får svaret præcis, og vi kommer godt rundt i spørgerækken. Men værsgo, Anni Mathiesen.
Ja, tak. Tak til begge ministre for besvarelse af samrådsspørgsmålene. Og jeg synes, det her det er sådan et emne, som man næsten kan få ondt i maven af. Også fordi, og det skal jeg være helt ærlig at sige, at jo også, da vi havde magten, kunne vi jo se, at de her tal, de begyndte at stige voldsomt. Og jeg er simpelthen så nervøs for, at selvom så man sætter gang i rigtig mange evalueringer og arbejdsgrupper og undersøgelsesgrupper osv., forskellige råd, at virkeligheden overhaler. Det kan godt være, at det er ikke nødvendigt at få ondt i maven af det, og vi kan selvfølgelig håbe, at alle de her forskellige også råd og arbejdsgrupper og undersøgelser, der bliver sat i gang, kommer med nogle løsningsforslag, som også kan hjælpe. Men jeg kan godt mærke, i forhold til den udvikling, som jo også Sundheds- og ældreministeren beskrev, som er gået så stærkt, at jeg er simpelthen bange for, at mens vi sidder herinde i Folketinget, og regeringen nedsætter nye råd, at så overhaler udviklingen os udenom. Jeg kunne godt tænke mig at spørge konkret ind til børne- og undervisningsministeren. Nogle af de ting, som jeg jo ved, vi satte i gang, blandt andet på omkring mobning. Altså det er sådan et eller andet konkret, man reelt godt kunne tage fat på allerede nu, fordi der ligger jo en strategi. Og hvis bare der kunne være 1-2 af de anbefalinger, som man kan sige, hvorfor tager vi ikke fat på det nu? Så kunne det godt være, at vi bare kunne hjælpe nogle få unge, som så undgik at komme ud i mistrivelse. Og det har jeg godt tænkt mig at spørge ind til, fordi jeg ved jo, at det var noget af det, som vores undervisningsminister Ellen Trane Nørby dengang tog fat på. Fordi man allerede dengang kunne se, at der var for meget mobning. Og at den vej, at der var flere børn, der mistrives. Er der blandt de anbefalinger, vi fik dengang, stadigvæk nogle lavt hængende frugter, for at sige det direkte, som vi kunne sætte i gang at gøre noget ved nu, indtil vi nu venter på, at alle de her undersøgelser bliver færdiggjort. Så det var lige et konkret spørgsmål til børne- og undervisningsministeren. Og ja, som sundheds- og ældreministeren også er ind omkring, jamen dejligt, at I selvfølgelig også deler vores bekymringer. Det tror jeg, der er mange, der gør. Og jeg kan bare mærke, at jeg efterspørger sådan noget mere også handling på det her område. Fordi det er jo rigtig fint, at man også har tilført flere midler osv., men hvis man stadigvæk kan se, at tallene går i forkert retning, så er det måske ikke bare midler og flere midler, der skal til, så er det måske også et spadestik dybere, vi er nødt til at tage. Jeg har godt tænkt mig at spørge sundheds- og ældreministeren omkring de fagpersoner, som møder de her børn og unge jo i psykiatrien. Er de klædt godt nok på? Det er jo i hvert fald noget der, vi hører, at nogle af organisationerne har været ude at sige, at det er jo måske der, man med det samme burde sætte ind for at sikre, at der sker en eller anden form for opkvalificering i forhold til de fagpersoner, som også møder de her unge mennesker. Tak for det.
Tak til Anni Mathiesen. Jeg hører spørgsmålet som mest tyngde i forhold til sundhed- og ældreministerens område. Hvorfor at sundhed- og ældreministeren får lov til at starte? Værsgo.
Jamen, det er godt at være på besøg i et nyt udvalg. Det er godt, formand. Jeg svarer. Men tak for det spørgsmål. Anni Mathiesen, fuldstændig enig. Og jeg er så glad for den måde, du starter det på her. Fordi der er ikke noget, altså generelt i politik, jeg tror, det der med at pege fingre af hinanden, det holder ikke. Der er ingen, der gider ud på samfundet, og vi har en fælles opgave her. Og det her, det er et fælles ansvar. Og Christiansborg skal arbejde sammen med det. Vi kan, men selv hvis vi gør det, er det bedste udgave af os selv, hvad det kræver i den her vigtige opgave, så kan vi ikke gøre det alene. Så skal vi have hele samfundet med. Men hvis vi ikke kan magte at være den bedste udgave af os selv og arbejde sammen og påtage os, hvad er vores ansvar for det, så er det helt, så er det helt håbløst. Så det er tak for den virkelig, virkelig gode indledning. I forhold til konkrete spørgsmål, substantielle spørgsmål til mig, som formand sagde, eller tyngdefyldte spørgsmål til mig, om fagpersonerne i børne- og unge psykiatrien. Det er faktisk noget af det, som altså, i forarbejdet til den 10-årsplan for psykiatrien, der har, som Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen har sat i gang, der er der en række, vi har mødtes med ordførerne, og efter det møde er der sat en række arbejdsgrupper i gang med arbejde, og der er en arbejdsgruppe, der konkret arbejder med børne- og unge psykiatrien, og netop undersøger også, hvad er rekrutteringsudfordringerne, og hvad er der noget i forhold til at fagligheden, er den tilstrækkelig, og er der andre fagligheder, man kan bringe i spil? Det er meget, meget vigtigt, at man høster de erfaringer. Konkret nævnte jeg Bakkehuset, som jeg lige har besøgt, så det er til det, man har lige først oppe, som jo blandt andet har unge mennesker, som har forskellige, også har ind på livet problemer med kost og meget, meget, meget store, virkelig, virkelig alvorlige problemer med overhovedet at få dem til at spise noget. Og det vil sige, der er mange, mange faggrupper, som er i spil og skal i spil, men også er i spil i forhold til at få et sundt forhold til det at indtage kost og det at føle sult. Og det er jo sådan nogle ting, som er. Så jeg tror, vi har en embedsmand, der simpelthen sidder. Jeg tror ikke, jeg kan læse alt det op. Jeg foreslår, at vi kan sende selve kommissoriet for den arbejdsgruppe om indsatsen til børn og unges psykiatrien. Sende det til det udvalget her, så I også kan læse om deres... det tror jeg, vi gør, så I kan læse om det konkrete, men det er altså også netop medarbejdersituationen.
Jamen, tusind tak til sundhed- og ældreministeren, og jeg kan bekræfte, at vi rigtig gerne vil behandle vores gæster godt her i udvalget, og vi er rigtig glade for, at du er på besøg, og du skulle også gerne have lyst til at komme igen en gang. Men nu får børne- og undervisningsministeren ordet. Værsgo.
Ja, tak for det. Altså, jeg synes jo også, det er relativt substantielt, når vi snakker om for eksempel mobning, men også de ting, der bliver sagt omkring råd og nævn. Altså, jeg synes jo i virkeligheden, man skal gå to veje samtidig. Altså, fordi jeg er fuldstændig enig i, at vi kan ikke vente på, at vi får mere viden. Der er nogle af tingene, vi ved noget om, der skal vi gå i gang, og så er der nogle ting, hvor vi har brug for mere viden, og der må vi tilvejebringe den viden, men det ene må ikke stå i vejen for det andet. Og derfor, altså nu har vi fået en rapport omkring antimobbebestemmelserne, og ja, jeg mener faktisk, at der er lavt hængende frugter, og det mener jeg også, at vi umiddelbart skal gå i gang med. Og mit forslag er, at vi drøfter det på folkeskoleforligskredsmødet, det næstkommende. Altså så bare for at sige, at jeg synes bestemt, der er nogle ting, hvor vi kan gå i gang, og hvor vi skal gå i gang. Det samme jo, hvad angår normeringerne i daginstitutionerne. Altså der skal vi jo heller ikke have råd at nævne, og alt muligt sat ned. Altså, der skal vi have fordelt nogle penge. Vi skal ansat flere voksne, sådan så at der er bedre rammer omkring vores børn i daginstitutionerne. Og det tror jeg sådan set meget konkret, og det kan vi jo også se af erfaringerne fra foråret, at det, at der var flere voksne omkring børnene, jamen det gav faktisk rigtig gode resultater på de ting, der er meldt tilbage i forhold til, hvordan børnene havde det. Det samme i forhold til flere lærere i folkeskolen. Det samme i forhold til en ordblindeindsats. Hvor at, altså bare for sådan at være meget konkret, så de ting, der er blevet sat i værk for nogle år tilbage på ordblindeområdet, som vi lavede i fællesskab med hinanden i brede aftaler i Folketinget, jamen nu er vi faktisk der, hvor vi sporer 6 ud af 7. 6 ud af 7 i 3. klasse har vi fanget, om de er ordblinde eller ej. Altså jeg skulle hilse at sige fra min egen generation, at det var ikke helt tilfældet dengang. Og det vil sige, at nogle af de her meget konkrete ting, vi går til, der har det også meget konkrete her og nu, resultater i form af, at et barn allerede på det tidspunkt får at vide, at her er der en problematik, og den her hjælp kan der blive stillet til rådighed. Så jeg mener bestemt aldrig, at de to skridt må stå i modsætning til hinanden, og ja, der er lavt hængende frugter på antimobbeområdet. Altså, der er en meget stor del af det, der blev rullet ud som rigtig gode initiativer dengang, som skal meget længere ud. Altså, hvor vi slet ikke er i mål endnu, og hvor jeg bestemt mener, at vi skal give det et skud mere. Og så vil jeg sige i forhold til karakterskalen, vi bevæger os jo lidt forskellige steder, om vi taler om børn, der er selvskadende og har brug for børnepsykiatri, sådan i den tunge ende af det, der handler om mistrivsel, og så i den lettere ende, hvad måske handler om de dele omkring karakterskalen. Så når sundhedsministeren lige har været på, så bliver det så lidt mærkeligt at tale om de der problemer, der handler om karakterskalen, men de er der jo. Jeg synes simpelthen ikke, heller ikke, det nytter noget, vi rent strukturelt i vores uddannelsessystem har indrettet det på en måde, så eleverne får en følelse af ikke at kunne levere. Altså simpelthen fordi, der er for langt mellem springene. Og derfor tror jeg slet ikke, man skal tage fejl af, at kigger vi på den store bredde af børn og unge, og ikke kun på dem, der har de allertungeste problemer, så er der nogle af de her skruer, vi kan ændre på, som faktisk får en stor strukturel betydning for de unge. Og det mener jeg jo heller ikke, at vi skal gå og vente. Jeg ved ikke, hvor længe på. Altså, vi har jo diskuteret karakterskala. Jeg ved ikke, altså, jeg har personligt været med til at diskutere de sidste 15 år. Der ligger utrolig meget materiale på det. Og der håber jeg, at vi snart kan bevæge os ud over isen. Så bare for at sige, at jeg synes, der er masser af ting, vi både har sat i gang, men også vi kan sætte i gang. Så er der noget, hvor vi har brug for mere viden. Vi har nedsat regeringsudvalg, hvad angår den del, der handler om børn og digitalisering. Og det er jo fordi, nu var min gode kollega inde på den del, der handler om platformene og de store tech-giganters ansvar. Men jeg synes jo også, der ligger meget i, altså jeg tror et af de bedste eksempler, nogle af interessenterne, vi havde inviteret til sådan nogle rundbordsmøder med en masse, der både forsker i og arbejder med børn omkring digitalisering, og der er en af dem, der sammenligner med børnenes trafikklub. Og den blev jo etableret, fordi at man, der var rigtig mange trafikofre, hvis man går 30-40 år tilbage i tiden. Og en af måderne, man gik til at få ændret på det på, det var at lave helt lokalt forankret initiativer i forhold til trafiksikkerhed. Og altså ud over de store, altså der er nogle benhårde forhandlinger med nogle tech-giganter, men der er også noget, hvor der er en masse bløde tiltag, hvor jeg tror, vi skal bevæge os ud over isen, og hvor at vi ikke behøver vente på, at man har fået lagt arm færdigt med Facebook, men hvor man simpelthen kan sætte i gang. Og det er blandt andet noget af det, de udvalg arbejder med, og hvor at vi kommer med et samlet bud som regering, når de udvalg er færdige. Og der kan man ikke bare sige, altså der er vi i hvert fald ikke klar til endnu, bare sige, at det er de her 5-8 initiativer, der har vi simpelthen brug for noget mere viden. Så ind imellem råd og nævner udvalget en god idé, men det må ikke stå i vejen for alle de andre ting. Det er meget enig med Anni Matthiesen om.
Tak til de to ministre, og så er det Jane Heitmann. Værsgo.
Tak, formand. Jeg vil også gerne sige tak til begge ministre for igen at møde op i samrådet. Det her, det er jo sådan et samrådsforløb, der har stået på vel nærmest siden marts måned. Vi har mødtes flere gange, og mødes vi så igen, og det er altid en fornøjelse at møde ministerne. Så tak, fordi I så venligt stiller op. Jeg vil faktisk gerne starte med at rose sundheds- og ældreministeren. Det er ikke hver dag, det sker. Men jeg synes faktisk, at ministeren han fortjener ros for at tage fat i problemstillingen omkring døde pigers dagbog. Vi drøftede det også på det sidste samråd, vi havde, og jeg er oprigtigt glad for, at ministeren har taget en drøftelse med Google, Facebook, Instagram omkring, hvordan kan vi komme det her til livs. Så det fortjener sundheds- og ældreministeren virkelig ros for. Det, der kan bekymre, det er jo, at der så ikke er sket det store efterfølgende. Så derfor så er mit spørgsmål selvfølgelig til sundheds- og ældreministeren, til regeringen, hvad er næste skridt? Altså set fra min stol, så skal vi simpelthen ikke acceptere, at der florerer den type billeder på nettet. Vi skal ikke acceptere, at unge piger, unge mænd, lader sig inspirere af en meget, meget, syg sendmors kultur. Så derfor så spørger jeg bare, hvad er næste skridt? Og børne- og undervisningsministeren er også velkommen til at svare på det spørgsmål, selvom jeg nu sidder her og roser sundheds- og ældreministeren. Jeg kan se, at børne- og undervisningsministeren sidder og hopper lidt i stolen. Så naturligvis, og rosen gælder jo også børne- og undervisningsministeren. Så tak for det initiativ. Sundheds- og ældreministeren, han nævner 10-årsplanen for psykiatrien. Og det er jo i hvert fald en plan, som, hvor man måske lige knap har været så initiativrig, som man har været omkring døde pigers dagbog. Jeg forstår, at der er i gang sat et forløb, som bliver afsluttet ultimo februar 2021. Og det, jeg gerne vil spørge sundheds- og ældreministeren om, det er, hvilke aktører fra børne- og ungeområdet er involveret i det arbejde, der er sat i gang. Altså ikke bare aktører bredt, men specifikt for børne- og ungeområdet. Vi har jo tidligere efterspurgt en liste over involverede parter. Jeg kan ikke se, at vi har fået den, men det er muligt, den har gemt sig i min indbakke. Så vil jeg også gerne spørge, den arbejdsgruppe, som sundheds- og ældreministeren har nedsat omkring børne- og unge psykiatrien, hvornår afslutter den sit arbejde? Og tak for at være oversendt kommissoriet. En sidste ting, jeg vil spørge ind til, det er lige ved at udvikle sig til sådan en helt kinderæg her. Jeg håber, ministeren kan holde styr på det, fordi nu kommer spørgsmål nummer 3. Jeg kan altid gentage dem jo. Ministeren han har svaret på det, der hedder spørgsmål 226 omkring forbedringer i psykiatrien, hvor han nævner den finanslovsprioritering, som regeringen har på 510 millioner, og også ros for at sætte penge af til psykiatrien i finansloven. Men han nævner specifikt, at de 510 millioner skal gå til en styrkelse af kapaciteten, plus forbedringer af normeringer i psykiatrien. Og det var jo sidste års finanslov. I år der ser det jo noget magert ud, det kan vi nok blive enige om. Men jeg vil gerne spørge ministeren, helt konkret, ud af de her 510 millioner, som blev afsat sidste år, hvor meget er så gået til en styrkelse af børne- og unge psykiatrien? Altså, hvor meget har man kunnet mærke derude? Hvor meget er kapaciteten løftet? Hvor meget er normeringerne løftet? Og ministeren behøver ikke gå ned på regionsniveau, men samlet vil være fint til en start. Til børne- og undervisningsministeren, der vil jeg sige, jeg deler det udgangspunkt, at der er nogle udfordringer med karakterskalaen. Det er jeg fuldstændig enig i, og fint også at tage fat i det. Det vi jo i hvert fald ved, det er, at der jo er nogle unge, der er voldsomt udfordret og føler sig presset af at skulle leve op til en god karakter. 12-talspigerne kender vi alle sammen. Og vi har jo heldigvis, kan man sige, i Danmark mange forskellige skoleformer. Der er både nogen, som har et stærkt konkurrencepræget element, og så er der nogen, som har et lidt mindre konkurrencepræget element. Og jeg vil egentlig gerne spørge, når ministeren nu gentagne gange nævner karakterer som en udfordring i forhold til trivsel og mistrivsel, så vil jeg gerne spørge børne- og undervisningsministeren, hvilken rolle ser ministeren, at de eksamensfri friskoler spiller fremover, når vi nu taler netop karakterpres og det mistrivselselement, der kan følge deraf. Hvilken rolle spiller de eksamensfri friskoler?
Tak for det. Så tænker jeg, at vi giver børne- og undervisningsministeren ord til at starte med, og derefter så vil ældre- og sundhedsministeren følge op. Værsgo til børne- og undervisningsministeren.
Ja, tak for det. Jeg starter lige med det sidste først, i forhold til det med karakter. Altså, jeg vil gerne være enormt... Altså, nu går vi lige lidt til ordene i det, ikke? Det, jeg har så lært imod, det er karakterskalaen. Det er ikke karaktergivning. Altså i Socialdemokratiet er vi meget store tilhængere af, at der bliver givet karakter, fordi at vi mener, at det er vigtigt for børn, og i øvrigt også i relation til deres forældre, at de ved, altså de ikke svæver frit i et eller andet rum. Hvad betyder det i forhold til de karakterfri friskoler? Ingenting, fordi friskolerne har jo den ramme, de har. Den har jeg ikke nogen planer om at lave om på. Så det, jeg forholder mig til, det er den skala, vi giver karakterer efter, og ikke at der bliver givet karakterer. Det mener jeg sådan set er en rigtig god idé, og jeg mener, at det giver... Altså jeg tror sådan set, et af de mistrivelsesproblemer, der er i vores samfund, er, at for mange børn og unge svæver rundt i det fri, uden at have nogle klare rammer at forholde sig til. Men skalaen er et problem. Og når jeg siger, at skalaen er et problem, så er det fordi, at mange børn og unge oplever, at de bliver målt på det, de ikke kan. Og skalaen er et problem, fordi der er for stort spring mellem trinene. Og det vil sige, at for at skulle bevæge sig fra et 4-tal til et 7-tal, så kan det godt være, at man egentlig har bevæget sig op til, hvad der ville svare til 5,5 fra 4-tallet. Men man er jo ikke kommet højt nok op til, at man kan se, at man faktisk har bevæget sig. Og derfor vil det være elever, og er rigtig mange elever, der på midten af skalaen har en fornemmelse af at knokle og knokle og knokle og aldrig blive belønnet for det. Det er demotiverende. Det dur simpelthen ikke. Så det er altså skalaen, og ikke selve det at give karakter. Jeg har så lært med, jeg ved godt, der er andre, der har andre holdninger til selve det at give karakter. Dem deler jeg ikke. Men det betyder ikke, at jeg ikke synes, at vi skal have tilladelse til i vores samfund, at der er nogen, der driver skole på en anden måde end det, der lige er min holdning. Det er jo derfor, vi har friskolerne, og det synes jeg er fint. Så vil jeg sige, i forhold til den del, og det var derfor, jeg sad og hoppede, det er bare fordi, vi sidder simpelthen så langt fra hinanden på grund af corona, at man ikke kan sidde og viske, så man kommer til at forstyrre hinanden helt vildt. Men det er simpelthen fordi, at vi har et udvalg, som blandt andet beskæftiger sig lige præcis med det der, når Instagram nu ikke reagerer hurtigt nok. Så har vi i regeringen nedsat et udvalg på tværs af Justitsministeriet, Erhvervsministeriet, Undervisningsministeriet og Kulturministeriet, som blandt andet kigger på, hvad kan man så i øvrigt gøre? Fordi jeg sidder og hæpper, når den gode sundhedsminister tager kampen med Facebook i forhold til Instagram, som de ejer, og de andre tech-giganter i forhold til det her. Men vi skal altså også gå ind og kigge på, og det har vi meldt ud tidligere som regering, og det er blandt andet det, udvalgene kigger på, og man kan lave nogle rammer for det ansvar, man også har, der påhviler en, når man bliver en del af den offentlige samtale. Og det vil sige, at de store platforme, dem der har mange følgere, det gælder i øvrigt os selv som politikere, hvor de fleste af os har rigtig mange følgere, at i den offentlige samtale har der altid i Danmark gjaldt særlige regler. Der har gjaldt særlige regler for vores presse, under hensyntagen selvfølgelig til ytringsfriheden, men har vi presseetiske retningslinjer, og der følger i øvrigt et redaktøransvar. Og det vil sige, at vi har altid, hvis man er en del af den offentlige samtale, haft nogle særlige regler og retningslinjer omkring det. Det ville vi jo mene var en god idé, at man kiggede lidt til, at man kunne gøre for den offentlige samtale, der foregår også på de sociale medier. Og det er blandt andet en af de ting, der kigger ind i. Og der er der simpelthen nogle dilemmaer i forhold til ytringsfrihed, og hvordan gør man det, og skal man lave redaktøransvar på en platform? Hvem skal så udpege dem, der skal være medansvarlige? Og alle de her ting. Og det er det, udvalgene blandt andet sidder og kigger på. Men bare for at sige, at de kampe skal simpelthen kæmpes parallelt med hinanden, ellers så tror jeg, at vi taber, så sker der præcis det, Anne Mathisen siger, at mens vi sidder og snakker om det, så buller virkeligheden derudad i forhold til de sociale medier og deres indflydelse på børns liv. Og derfor så skal vi efter regeringsmening ture og kunne gå på de forskellige ben på en og samme tid. Tak.
Tusind tak til børneundervisningsministeren. Så er det sundheds- og ældreministeren. Værsgo.
Ja, tak for det. Og tak til min kollega for at svare den del af Jan Heidemanns spørgsmål. Og jeg er så glad for, at I så roser. Altså, nu skal jeg lige passere, bare så der ikke opstår sådan myter. Altså, det er igennem Udenrigsministeriet, og det er dem, der har... Vi har nogle tech-ambassadører fra Danmark, der varetager vores interesser i Silicon Valley, som det jo hedder. Og det er igennem dem, at møderne er med. Det har ikke været mig, der har rejst over og talt med Facebook. Men det er altså på Danmarks vegne, at de her sager er taget op med de rette mennesker, der har de kontakter. Men jeg er også glad for, at det skal til, og de har aftalt at have en løbende dialog videre frem, ud over det, som min kollega siger her. Omkring 10-årsplanen, som Jan Heidemann spørger til, og det her arbejde her. Vi sidder lige og prøver at finde ud af, for vi mener faktisk, at vi har sendt for få uger siden sendt over til Folketinget, deltagelser, hvem der er med i de her arbejdsgrupper. Altså, det er jo blandt andet de faglige selskaber, altså her konkret børne- og unge psykiatriske selskab, som er med her. Men vi undersøger lige, og så prøver vi lige, altså kan vi selvfølgelig sende over igen. Og tidsplanen for deres arbejde bliver der også spurgt til. Ja, det er netop februar måned, der skal det her udfordringsbillede ligge klar. Hvordan de lige vælger at organisere sig, det er op til dem selv, hvornår de er klar til. Eller hvornår de enkelte, det er jo en arbejdsgruppe, og der er der flere andre arbejdsgrupper under deres arbejde i de to styrelser. Og det er op til dem selv, hvordan de gør det. Men i februar kan vi så dykke ned i det hele. Og så er spørgsmålet omkring finanslovsprioritering. Ja, men det er jo de her midler, 600 millioner kroner, det er jo en årlig løft. Nogle gange har man jo et års løft, og så forsvinder pengene igen. Det her er et årligt løft, det vil sige, sidste år blev partierne enige om at afsætte et løft på 600 millioner kroner til styrket kapacitet og bedre normering i psykiatrien og styrket retspsykiatri. Og det er altså hvert år fremover, så det vil sige også i det år, i år er de penge til rådighed. Og næste år så finanslov. Så det er ikke sådan, at indsatserne forsvinder på nogen måde. Af de 600 millioner, der er det også spørgeren bekendt, at der er de 90 jo reserveret til et andet vigtigt område, nemlig at styrke retspsykiatrien, som vi også virkelig vi har et stort behov, men altså 510 om året til at styrke kapacitet og bedre normering. Og i det, jamen der ligger der i starten af perioden en del anlægsmidler, fordi der skal simpelthen udbygges, der simpelthen mangler sengekapacitet på nogle områder. Så noget af det ligger i starten til anlægsmidler, og så i løbet af de kommende år er det vores plan, at de skal så konvertere, ikke tilbage i statskassen, de skal blive i området og så konverteres fra anlæg til driftsmidler, netop til styrke normeringen. Og hvor mange af de midler er så går så til børne- og ungepsykiatrien. Det er ikke, der er ikke nogen aftalt nogen fordelingsnøgle på det. Jeg nævnte i mit svar en gennemgang af nogle af de regioner, hvor man kan se, hvor nogle af de regioner, som har færdiggjort deres budgetforhandlinger, hvordan de styrker psykiatrien bredt, herunder også konkret børne- og ungepsykiatrien. Men i aftalen med Danske Regioner er der ikke aftalt præcis på hvilke områder det er, de skal styrke. Så det er en bred styrkelse, og selvfølgelig herunder også børne- og ungepsykiatrien. Og der kan man så se allerede første år, at der er også sket en konkret styrkelse af børne- og ungepsykiatrien med de her penge.
Tak til de to ministre. Så går vi over til spørgerunden, og for god ordens skyld, så vil jeg lige læse de personer op, der er på talerlisten, så man ved, i hvilken rækkefølge man er. Jeg har noteret indtil videre Susanne Zimmer uden for grupperne, Anne Mathisen, medlem af Venstre, Ellen Trane Nørby, som er også medlem af Venstre, med på Teams, og så Jane Heitmann fra Venstre. Og vi starter med Susanne Zimmer uden for grupperne. Værsgo.
Tak for det. Det er til børne- og undervisningsministeren. Jeg har nogle spørgsmål. Jeg synes, der blev lagt meget vægt på, at børn, der er glade for at komme i skole, det er, fordi de ikke har det godt derhjemme, så de får et frirum på skolen. Det tror jeg på er rigtigt. Men jeg kender også til og har set undersøgelser i forhold til, at der er mange andre børn, som har trives rigtig godt, også selvom de har det godt derhjemme. Og det er jo klart, som der også blev nævnt, at det er, fordi der er flere voksne. Og også, der er også undersøgelser, der viser, at specielt frikvartererne har givet anledning til, at der er blevet mange, meget færre konflikter. Og en konflikt, det betyder noget i forhold til trivsel. Og så siger ministeren, at der giver ekstra ressourcer til det. Så jeg tænker, at hvis spørgsmålet det går på, tror ministeren, at det her det rent faktisk kan ses i løbet af et eller to år ude i skolerne, at der er kommet ekstra ressourcer, så man kan lave færre hold, mindre hold og mere tilsyn i frikvartererne. Det er den ene ting. Den anden er omkring nationale test og karakterer, hvor jeg kan høre, at der er vi meget uenige i forhold til værdien af dem. Fordi at test og karakterer, de vurderer jo ikke på dannelse, som jeg synes er en rigtig vigtig ting, for at børnene de får skabt et godt børneliv og som fundament for et godt voksenliv. Men min spørgsmål det går i forhold til, at der er undersøgelser, som viser, at test og karakterer, de ikke belaster, hvis man sådan ser ud over børneflokken generelt. Og tilsvarende, så bliver det også nævnt, at karakterer, det kan være godt for rammer, så de ikke bliver frit svævende. Det tænker jeg også, det kunne jeg også godt tænke mig at høre, at der er dokumentation for, at det faktisk hjælper børnene. Og det her, det skal jo ses i lyset af, som sundhedsministeren også siger, at det her, det har jo eskaleret voldsomt. Og det handler jo om at forebygge. Altså, det er jo meget billigere og bedre at forebygge mistrivsel, end det er, skal til at behandle. Tak.
Tusind tak. Skal du have, så er det Anni Mathiesen fra Venstre. Værsgo.
Ja, tak. Og jeg vil så gerne, at det her samråd, det endte ud med, at begge ministre siger, ved hvad, det går vi simpelthen lige hjem og sætter i gang. Noget af det, som blandt andet børne- og undervisningsministeren sagde, det var, jeg tror, at der blev brugt betegnelsen om, at der er mange børn, som ligesom svæver rundt og har brug for egentlig også måske nogle klare rammer. Sundheds- og ældreministeren var også lidt omkring det med, at det er rigtig vigtigt, at også forældrene bliver hjulpet på vej i forhold til at håndtere de udfordringer, der jo er med deres børn, også når det gælder blandt andet de digitale medier. Jeg kan huske, da vi havde regeringsmagten, der havde jeg tror, 14 møder med forskellige, der kom med forskellige input i forhold til, hvordan kan vi på en eller anden måde gøre noget for også at hjælpe forældrene i den her situation, hvor de egentlig gerne vil prøve også at sætte sig ind i deres børn og unges opførsel og så videre på de sociale medier. Nu spørger jeg sådan direkte, kunne man forestille sig lidt, eller man jo også en gang imellem udarbejder nogle nationale kostråd, hvor man kommer til med vejledninger til det. Jeg kan jo huske blandt andet det der med, at det var, man skulle spise 6 stykker frugt om dagen, eller man skulle huske at spise grønt, og man så tallerkenen for sig. Altså det er jo blandt andet noget af det, som jeg synes også sundhedsministeren måske kunne kigge på. Altså, kunne det være en hjælp, hvis man som minister gik ud og faktisk sagde, prøv at høre her, der er nogle helt konkrete ting, som jeg gerne vil vejlede forældrene med i forhold til at sikre, at deres børn måske ikke opholder sig så meget på de digitale medier, måske sætter sig selv ind i, hvad det egentlig er, de unge mennesker beskæftiger sig med, når de er på de sociale medier. Altså, kunne man komme med nogle retningslinjer, så ikke alle børn, for den sags skyld også mange forældre, svæver rundt, som børne- og undervisningsministeren sagde. For jeg tror nemlig, at ministeren har fuldstændig ret i, at der er nogen, der har brug for nogle klare retningslinjer. Heldigvis kunne jeg se her for nylig, at der var nogen, i hvert fald forskellige eksperter ude og vejlede lidt omkring, hvor lang tid skal man sidde eventuelt ved iPad'en, når man er under 3 år, eller er det en god idé at slukke et par timer før man skal i seng, også når man er barn. Kunne der være brug for, og det er måske til begge minister, kunne der være brug for at komme med nogle, så ikke kostvejledninger, men måske nogle andre vejledninger, og at den vej sætte noget i gang i en fart, frem for at vente på nogle arbejdsgrupper. Så tror jeg helt generelt, for lige at slutte af her, at jeg efterfølgende vil simpelthen bede om, at begge ministre oversender en oversigt over de forskellige arbejdsgrupper, råd og så videre, der er nedsat for at arbejde med det her område, og måske endda også i tabelform, så vi kan se, hvornår man forventer, at de er færdige med det arbejde, fordi så er det måske lidt lettere for os i opposition at følge med, at hvornår kan vi tillade os igen at spørge ind til, hvornår der kommer et eller andet. Tak.
Tak til Anni Mathiesen og Susanne Zimmer. Jeg hørte, at Susanne Zimmer havde udelukkende et spørgsmål til børne- og undervisningsministeren. Hvorfor børne- og undervisningsministeren får lov til at starte, og derefter sundhed- og ældreministeren. Værsgo.
Altså, der findes jo utrolig mange undersøgelser om karakterevaluering i det hele taget. Altså, fordi det er redskaber, der har været anvendt i alle uddannelsessystemer over hele verden altid. Altså, ja, og det kan jeg bare anbefale at dykke ned i. Der er mange forskellige holdninger til det, også blandt de forskere, og dermed også resultater. Så man kan ikke give sådan et entydigt svar på, om hvad virker eller det virker. Det vil der være forskellige holdninger til hos de forskellige forskere. I forhold til det, som ordføreren siger med, at det her med mistrivsel har jo eskaleret, så der må jo være et problem. Altså, jeg bliver bare nødt til at sige, indtil 1975 fik alle børn i den danske folkeskole karakter i alle fag fra de fleste steder 3. klasse op efter. Altså, og det vil sige, at karaktersystemet i Danmark er gået den anden vej. Altså forstået på den måde, at vi har færre karakterer i den danske folkeskole nu, end man havde indtil 1975. Er det så, fordi jeg gerne vil have skolen tilbage til før 1975? Det skal jeg lade være med at forholde mig til. Der var alt muligt andet. Jeg tror, man stadigvæk måtte slå børnene dengang. Det synes jeg er en virkelig uhensigtsmæssig ting at gøre. Men bare for at sige, at det der med sådan at sætte lighedstegn mellem, at vi evaluerer, tester, giver karakterer, og så den stigende mistrivsel i samfundet, det mener jeg simpelthen ikke, der er noget belæg for. Altså så lidt det samme den anden vej rundt. Det tror jeg så ikke på. Men jeg mener, der er nogle problemer forbundet med de nationale tester. Det er jo også derfor, at vi har taget initiativ til at ændre på, hvordan går vi til testsystemet. Jeg mener, det er utroligt problematisk, at man ikke kan gennemskue, hvad det er, der egentlig er resultatet af den nationale test. Det mener jeg dybt uhensigtsmæssigt. Og også derfor, vi som regering har annonceret, det skal vi ind og kigge på. På samme måde mener der nogle, som jeg har nævnt tidligere, nogle ting, der er problematisk ved karakterskalaen. Men jeg køber ikke det argument, at selve det, at man bliver bedømt, skulle bidrage til, at der er så stor en stigning i mistrivelsen i Danmark, fordi det mener jeg sådan set på tværs af alle lande, at det, at uddannelsessystemer altid har bedømt, underkender, så ville mistrivelsen jo have været større tidligere, hvor man bedømt mere, end der er tradition for at gøre i skolen i dag. Så jeg tror, man skal tage en ret nuanceret debat om det der med, er det en god idé at teste på en måde, hvor man ikke kan gennemskue, hvad man har testet i? Nej, det tror jeg sådan set ikke. Altså, fordi jeg går netop rigtig meget op i, at man nemt gennemskueligt, både for barnet og for forældrene og for læreren, kan gennemskue, hvor er jeg i verden? Altså, jeg tror, at de der klare rammer er enormt vigtige, selvom det kan lyde lidt gammeldags. Og derfor nytter det jo ikke noget, at vi har et testsystem, man ikke kan gennemskue. Altså, det er jo sådan set helt kontraproduktivt. Og det samme med en karakterskala, hvor man ikke kan se, at man flytter på sig, fordi der er for langt mellem trinene, så kommer de redskaber, vi bruger til at bedømme og evaluere med, til at virke negativt. Men det underkender ikke selve det at bedømme og evaluere. Altså, jeg vil være enormt betænkelig ved at have en folkeskole, hvor der ikke var test, og hvor der ikke var karakterer, og hvor der ikke var eksamen. Det vil jeg simpelthen være lodret modstander af, fordi jeg mener, at børn har godt af også at vide, hvad er det for en ramme, jeg indgår i, hvad er det, der forventes af mig. Og det betyder ikke, at man skal til at lukke de friskoler, som fru Jane Heitmann talte om. Altså, fordi selvfølgelig vil der altid være børn, der har det anderledes end flertallet. Selvfølgelig skal der være lommer til at gøre ting på en anden måde, end kun den ene vej, et flertal så kan anvise. Så jeg sætter meget stor pris på, at vi på den måde kan gøre vores undervisningssystem på forskellige måder. Men bare for at sige, at jeg tror, det er rigtigt, hvad ordføreren sagde, at vi er ikke så enige om lige det der med karakterer og eksamener osv. Og så vil jeg sige, i forhold til det med, om man kan lave retningslinjer i forhold til opdragelse, altså jeg vil sige, nu er jeg jo også selv forældre, det er jo, at nu havde vi eksperter inden os, så bare for at sige, at hvis man som forældre, ligesom jeg selv har oplevet, synes det er lidt svært at navigere i, hvor lang tid og hvad og hvorfor, og hvad er det egentlig, de unge mennesker ser, at det bliver endnu værre, når de bliver teenager, som mine er ved at blive nu, at man ikke altså, kan gennemskue alt det, de sidder og kigger på. Ikke? Så den forvirring, den kan jeg i den grad genkende. Når man så spørger eksperterne om det, som jeg jo så har gjort til de rundbordssamtaler, vi har haft, altså hvis man skulle mene, at forskerne er uenige om det der med karakter og test, så skal man bare stille det spørgsmål. Altså det findes der jo simpelthen, det er ikke lykkedes mig, og jeg synes ellers, jeg er god til at udtale mig utrolig firkantet, når jeg stiller både spørgsmål og kommer med svar. Og det vil sige, hvis jeg ikke er i stand til at gennemtvinge, hvad der er, jeg spørger om på en måde, så folk kan forstå det og svare på det. Svarene er i øst og i vest, ikke? Og det går fra den ene yderlighed, der mener, at det er decideret skadeligt for børns hjerner, at de er på de gadgets, og i virkeligheden mener, at vi skal stramme ekstremt meget op, og så helt ud til den anden ende, hvor at man faktisk mener, at det er relativt uproblematisk. Altså, så det der med sådan at navigere i, hvad er det så for nogle råd, vi som stat og samfund skal lægge op til, det er rigtig, rigtig svært. Jeg mener til gengæld ikke, at vi skal give for tabt på det. Altså, jeg tror, det er en rigtig god idé, at man på trods af de uenigheder, der er, bevæger sig tættere på at kunne komme med både nogle anbefalinger, men også et dannelsesspor i forhold til, hvad vores grundskole skal løfte og vores ungdomsuddannelser skal løfte, men jo også en hjælp til forældre i forhold til, hvordan man griber det her an. Men bare for at ridse op, at det er ikke så simpelt. Altså, det svarer ikke til, når jeg vil sige, det er utroligt, man skal sige det, men det er faktisk nemmere at lave retningslinjer for corona, end det er at lave retningslinjer for, hvor lang tid barn må være på en iPad. Tak.
Tak til børne- og undervisningsministeren. Så er det sundhed- og ældreministeren. Værsgo.
Tak for det. Jeg vil så sige, at det er godt, at den at mine børn ikke sidder sms'er og er med på det her samråd, fordi de regler, jeg har derhjemme, dem holder vi. Og der skal vi ikke... hvis de siger det her, så siger det, ministeren siger, at der ikke er nogen evidens. Desværre er det rigtigt jo. Desværre er det jo sandheden. WHO anbefalede i 19 faktisk, 2019, at børn mellem 2 og 4 år maksimalt bruger en time om dagen på det, de kalder stillesiddende skærmtid. Den anbefaling kom under massiv kritik, virkelig massiv kritik og stor, stor uenighed. Netop om, hvorvidt der er videnskabelig belæg for tingene. Så det er de regler, vi har. Det er jo nok klogt, at hver familie de indretter sig og får os ungerne ud at røre sig. Det er jo altid klogt, det kan vi jo se. Og man taler om, hvad man laver på sociale medier og generelt skærmtid. Det er selvfølgelig godt at have en snak om det. Men firkantede regler der, som vi alle sammen, det kunne være skønt at have sådan nogle anbefalinger. Det er bare vanskeligt. Man må vel også sige, nu spurgte Anne Mathisen, som man gjorde med kostråd. Man må også være ærlig og sige, at kostrådene er det også omdiskuteret og flytter sig også undervejs. Så derfor synes jeg ikke, vi skal have berøringsangst. Det er jo også det, du er inde på her. Det skal ikke have berøringsangst over for det. Jeg har bedt Sundhedsstyrelsen, og det er jo, jeg har bedt dem om at prøve at se, kan det komme nogle gode råd på, hvad der er evidens for. Fordi netop man læser medierne, og så er der et råd den ene uge, og så er der en anden ekspert den anden uge, og så forældrene sidder jo tilbage og siger, hvad skal vi så gøre? Så Sundhedsstyrelsen er i gang med, og de skulle gerne komme ind længe med nogle anbefalinger, som man så, og det, så tror jeg, det er vigtigt, at vi skal nok bakke dem op, men det ikke er os, der kommunikerer, men det er altså Sundhedsstyrelsen ud fra det faglige grundlag, som de har. Og det, jeg kan forstå på dem, og det er altså, jeg har ikke set de anbefalinger endnu, men det, de fokuserer på, det er blandt andet noget, altså det er det, der er evidens for, blandt andet skærmtid og manglende søvn. Og det var også det, spørgeren var inde på her. Der er der virkelig evidens for, og hvis man husker min indledende besvarelse, at manglende søvn i sig selv kan være en årsag til faktisk en række både mistrivsel og decideret, kan være en af årsagerne til, at man får problemer med psyken, så blandt unge med, og det ser blandt børn og unge. Så der er det sted, hvor der er, altså de sidder og studerer litteratur og forskningslitteratur osv., og så kommer det altså med nogle anbefalinger. Jeg er medvidt fra dem, at det kommer, hvad er det, vi kan sige? Inden længe, er det, vi kan sige? Eller? Jeg har ikke fået noget dato, men når vi har det, så skal vi nok, så bliver det offentliggjort, og Folketinget får det selvfølgelig også.
Tak til begge ministre. Så skal vi ud i skyen, og jeg skal høre om Ellen Trane Nørby fra Venstre er derude. Velkommen. Der er ikke et billede. Vi kan høre dig. Der er ikke et billede, men jeg tænker, at når vi kan høre dig, så tænker jeg, at Ellen, du får ordet nu her. Værsgo, Ellen.
Tak skal I have. Tak for svarene hidtil. Nu kan jeg i hvert fald se mig selv, så jeg håber også, I fik billedet derinde. Jeg vil gerne spørge mere specifikt ind til det, som børneundervisningsministeren siger i relation til behovet for, at vi styrker indsatsen både på ordblindeområdet og også på mobningsområdet, som jeg er meget, meget enig med ministeren i, og som jo også følger i tråd med nogle af de initiativer, vi tog, da vi sad i regering. Nemlig, at vi har behov for at sikre, at der ikke er nogen børn og unge, som enten ikke får den hjælp, de har behov for, og derfor ender en situation, hvor de ikke føler, at de egentlig kan overskue den faglige opgave, der også ligger i at gå i skole. Men også de børn og unge, der mistrives, ikke på grund af rammerne som sådan i skolen, men at de ikke er en del af et inkluderende og positivt fællesskab. Og derfor vil jeg egentlig gerne konkret spørge ministeren til, for jeg kan se, at ministeren på udlodningsmidlerne har lagt op til, at vi skal styrke ordblindeindsatsen. Men det vi jo hører rundt for landet, det er jo, og så sent som i går, var Rybners i Esbjerg i pressen og ligesom siger, at de finder stadigvæk et stort antal, faktisk op mod 1 ud af 10 elever, som starter hos dem på en ungdomsuddannelse, hvor de finder ud af, at de er ordblinde, og hvor det ikke er lokaliseret i grundskolen. Og vi har jo i fællesskab, mens jeg var minister, indført et retskrav på, at man kunne blive testet på ordblindeområdet. Men jeg vil egentlig høre ministeren, hvilke konkrete initiativer ligger der, både i de penge, der nu er lagt op til at bruge via vores fælles udlodningsmidler, men helt konkret på det her område, fordi der er jo en sammenhæng i forhold til børn og unges mistrivsel, og så det, at de ikke får de hjælpemidler, som de har behov for. Det andet i relation til mobning. Kan ministeren ikke uddybe lidt i forhold til tidsplanen i relation til også at forsikre, at vi får forlænget lovgivningen på området? For ellers står vi jo i en situation, hvor både klageinstansen udløber, og hvor den regeringen jo på nuværende finanslov jo heller ikke har refinansieret hele mitigeringsredskabet. Man kan altid diskutere, om det har fungeret efter hensigten, men det ændrer ikke på, at der faktisk er et udløb på nogle af midlerne i forhold til antimobbeindsatsen på nuværende finanslov. Og derfor måske lidt mere konkrete ord på, hvad det er, regeringen tænker at gøre for at styrke den indsats, og dermed også hjælpe til, at flere børn og unge kan trives. Så vil jeg gerne spørge konkret til sundhedsministeren. Aftalen, som vi lavede, mens vi havde VLAK-regeringen, hvor vi også afsatte de 120 millioner kroner ekstra til at styrke PPR, som jeg kan forstå ansøgningsmæssigt nu kommer ud her i efteråret, og som jo er forsinket så på grund af covid-19-situationen. I det lå der jo også hele arbejdet med at arbejde med de her lavintensive behandlingsformer ude i PPR. Det kan være kognitiv samtaleterapi, det kunne være mindfulness, det kunne være nogle forskellige andre mindre behandlingsformer, som gerne skulle gøre, at vi kunne fange flere børn og unge i opløbet og tage hånd om deres mistrivsel, uden at det udviklede sig til, at man både skulle have lavet en PPV, og børnene ender inde i børn- og ungepsykiatrien. Og der kunne jeg godt tænke mig helt konkret at vide, hvor langt er det arbejde, og hvornår er det sådan, at de redskaber ligger klar til kommunernes PPR i relation til at også kunne begynde at arbejde helt aktivt med at iværksætte små behandlingsformer ude i PPR-regi. Og det sidste spørgsmål, det er i forhold til Sundhedsstyrelsen og vores center for digitale medier, som vi jo afsat penge til på satspuljen, og som jo havde til opgave netop at vurdere det her spændingsfelt, hvor vi også ved, at de digitale medier også kan påvirke det neurologiske område. Der har jeg jo konkret spurgt sundhedsministeren i forhold til, hvordan man også kan få vurderet, hvornår er noget skadeligt. Altså, for der er det jo ikke nok, at vi bare har en diskussion om, hvor meget og hvor lidt skal man sidde foran en skærm. Det er jo også lidt det, som Jane Heitmann peger på, at i forhold til nogle af de digitale tjenester, så er de jo så skadelige, at det ikke er et spørgsmål om, at man godt må sidde der en time eller to timer. Man skal jo slet ikke være der. Der kan jeg forstå på sundhedsministerens svar, at sundhedsministeren mener ikke, det ligger i Center for Digitale Medier i Sundhedsstyrelsen og hele det arbejde, der ligger der, konkret at vurdere, hvornår noget er så skadeligt, at vi egentlig bare bør lukke ned for det. Og derfor vil jeg egentlig gerne høre, hvad det er konkret, ministeren og regeringen så tænker i relation til det, for der er ingen tvivl om, at de digitale medier er med til at skubbe nogle børn og unge, der måske mistrives i forvejen, endnu længere ud, fordi de kan være med til både at give dårlige idéer til, hvordan man kan selvskade, eller hvordan man negativt bliver påvirket. Og derfor vil jeg egentlig konkret gerne vide, hvad regeringen så vil gøre, når regeringen ikke mener, at det skal være forankret konkret i Sundhedsstyrelsen. Tak.
Tak til Ellen Trane Nørby. Jeg kan sige til dig, Ellen, du gik klart og tydeligt igennem herind til udvalget. Der er cirka 25 minutter tilbage af samrådet. Jeg har noteret til udvalgets orientering en spørger tilbage på talerlisten. Nu kan jeg se, der kom en yderligere, så, men bare I kender lige tidsramme, både i forhold til besvarelsernes længder og i forhold til spørgsmålets længde, så vi når alle godt igennem. Jane Heitmann, du er den næste. Værsgo.
Ja, tak for det. Jeg vil sådan set godt fortsætte lidt i Ellen Trane Nørbys spor. Dels omkring PPR, men i det hele taget omkring den tidlige opsporing. Fordi vi ved det jo alle sammen, at jo før vi får øje på de her unge, som viser små tegn på mistrivsel, jo bedre. Og når man kigger på tallene, så ja, hver femte barn og unge mistrives. Hvis man kigger på angstdiagnoser, så er det jo nærmest eksploderet de sidste år. Og jeg savner simpelthen svar fra sundheds- og ældreministeren i forhold til, hvad er initiativrækken her for at sikre, at forældre, at lærere, at pædagoger, at i det hele taget alle dem, der er omkring de børn og unge, de bliver langt bedre klædt på til at se de første små tegn på mistrivsel, fordi det må jo være en af nøglerne til, at vi får bremset en i øvrigt meget, meget trist udvikling. Og så vil jeg sige, at jeg kan slet ikke forstå faktisk, hvordan sundheds- og ældreministeren han kan sove om natten. Regeringen sætter 600 millioner af, de 510 skal gå til en styrkelse af psykiatrien. Ministeren skriver i et udvalgssvar, at det skal gå til, at midlerne skal gå til styrkelse af kapaciteten og forbedringer af normeringer i psykiatrien, som også eller af sundhedsområdet, som også kommer psykiatrien til gode. Når man så spørger, hvor meget der konkret er gået til at løfte psykiatrien. Når man spørger helt konkret, hvad betyder de her 510 millioner for børn, for unge, for deres forældre, Hej Jens Henrik. hvad betyder det helt konkret for deres hverdag derude, at regeringen har sat flere midler af? Hvad er det for et løft, de kan mærke derude? Er det ventelister? Hvor er det, at børnene, hvor er det de unge, hvor er det forældrene kan mærke en forskel? Det ministeren siger her, han aner ikke, hvor pengene er forsvundet hen. Jeg kan slet ikke forstå, hvordan ministeren kan sove roligt om natten.
Tak til Jane Heitmann. Jeg tror, Jens Henrik lige kiggede frem, fordi han skulle sikre mig, at han var på talerlisten. Det kan jeg sige til Jens Henrik, det er han, og der er tre, jeg er indtegnet til talerlisten, bare lige kender tidsrammen. Først børne- og undervisningsministeren til besvarelse, derefter sundheds- og ældreministeren. Værsgo.
Ja, tak. Jamen altså, lad mig gå meget konkret til værks, Ellen. Altså, i forhold til ordblind i grundskolen, jamen det vil utvivlsomt også blive ved med at være sådan et stykke tid nu. Desværre er der nogen, der ikke er blevet fanget som værende ordblind i grundskolen. Vi har jo lavet et retskrav på, at man kunne blive testet i 3. klasse, og bare for at give en fornemmelse af, hvor meget det faktisk har flyttet, så hvis vi går tilbage i skoleåret 2016-2017, så fandt man 5 ud af 8 ordblinde. I skoleåret 19-20, der er vi oppe på 7 ud af 8, så hurtigt har det flyttet på sig. Men det betyder jo omvendt også, at børn, der gik i 3. klasse tilbage i 16-17, jamen hvis ikke man gør en indsats på skolerne for så at få dem testet nu, så er der jo en del af dem, der risikerer at gå deres skoletid igennem, uden at det er blevet opdaget, at de er ordblinde. Noget af det, som vi har sat i værk sidste år, og hvilket ikke kommer til at være det sidste, man kommer til at høre fra vores hånd i den, i den sammenhæng, men det er at få lavet få udviklet et testredskab, der kan teste tidligere end 3. klasse. Altså fordi alt andet lige, så er det faktisk ret lang tid for et barn at gå i skole, uden at det er blevet opdaget, at der er nogle særlige vanskeligheder. Og det vil sige, noget af det, vi tog initiativ til sidste år, det var simpelthen at sætte i gang, at man får udviklet en test, der kan teste med større sikkerhed, end den nuværende kan, på et tidligere tidspunkt i skoletiden. Og så en række andre initiativer, men bare for at sige, at jeg mener, der er sådan en selvstændig pointe i at få fanget børnene så tidligt som overhovedet muligt, og der har det vist sig, at det med at teste i 3. klasse, det har været enormt effektivt. Så vil jeg også prøve at være konkret omkring det med antimobbebestemmelserne. Den evaluering, der lige er kommet nu, den viser jo alt muligt mellem himmel og jord, men bare for at lave sådan et enkelt nedslagspunkt. Der er 27%, der oplever ude på skoler og institutioner, at de mangler viden om, hvordan man forebygger mobning. Tænk, det synes jeg er en kæmpe katastrofe. Altså, jeg var fuldstændig rystet, da jeg så det tal, må jeg bare sige. Det mener jeg sådan set er helt fundamentalt, at man skal vide, hvordan man forebygger mobning, når man har at gøre med børn og unge. Og det vil sige, altså, at det viser sig i øvrigt, at det varierer lidt på tværs af uddannelsesinstitutionerne, hvor meget det er. Det er for eksempel 40% af gymnasierne, det er 43% af erhvervsskolerne, det er 42% af de frie privatskoler, som siger, at de mangler viden om, hvordan man forebygger mobning. Og det er simpelthen ikke godt nok. Så jeg mener, at altså for at bide sådan helt ind til benet på den, jeg mener, at vi skal drøfte på det kommende, altså nu den her evaluering lige kommet, og det næste møde, vi har i folkeskoleforligskredsen, ligger i november, og der mener jeg, at vi skal tage det op, altså sådan, så vi også begynder at gå ned i, hvordan er det, man så kan gå til, at den viden selvfølgelig skal være en del af hele, at det basiskit, man har som skole. Der kunne også være andre ting, tiden tillader ikke at gå i dybden med dem, men bare for at prøve også at være lidt konkret på, hvad er det, og hvornår er det, at vi begynder at gå i gang.
Tak til børne- og undervisningsministeren. Så er det sundhed- og ældreministeren. Værsgo.
Ja, tak for det. Først til Indre Nørreby. Spørgsmålet omkring de her lettere behandlingsindsatser i PPR. Der blev offentliggjort et arbejde, som har været et fagligt arbejde på tværs af social-, sundheds- og børne- og undervisningsområdet, offentliggjort i juni i år, altså juni 2020, netop om, og om disse. Vi kan lige undersøge, jeg tror, det måske at det er vores kolleger over i børne- og undervisningsområdet, som vil være dem, men det kan vi undersøge mellem vores huse, hvordan vi lige kan sende det til Folketinget, så I får dem. Men det skulle altså være offentliggjort i juni 2020. Det er præcis Center for Digitale Medier i Sundhedsstyrelsen, som jo er tovholder på det arbejde, som skal munde ud i, hvordan vi kan, om der kan laves nogle råd, og hvordan vi kan agere i den her situation tid, hvor der altså er skærme over det hele i børns opvækst og i unges opvækst. Det er jo deres opgave, det er at samle og vurdere evidensen på området og formidle evidensbaseret viden til fagfolk og borgere, herunder også forældre. Så det er præcis inden for deres opgave, det er det. Men før de ligesom er kommet med noget, som er netop evidensbaseret og fagligt og så indsamlet osv., så synes jeg, det vil være vanskeligt for mig at lave nogle konklusioner på det. Det er ikke sådan, at regeringen på nogen måde har en politik eller andet om, at man ikke vil være parat til at tage hårdhåndede midler i brug over for ting, som du nævner, Ellen Trane Nørby, vil være altså direkte skadelige, hvis der findes det ting, man kan evidensbaseret sige, det der er skadeligt for en aldersgruppe, jamen så er vi jo klar. Det var også det, min kollega nævnte, det arbejde at have mere hånd i hanke med ansvarsfordelingen i forhold til dem, der driver de her forskellige platforme. Men lad os nu afvente at se, hvad Center for Digitale Medier i Sundhedsstyrelsen de når frem til. Og til Jane Heitmann, som stiller spørgsmål om, hvordan jeg kan sove om natten, efter jeg har bevilget 600 millioner kroner ekstra sammen med finanslovspartierne til psykiatrien. Jeg synes, der ligger i spørgsmålet sådan at man insinuerer, at Danske Regioner ikke vil overholde aftalen, eller de ikke vil bruge pengene på psykiatrien. Det synes jeg er ærgerligt. Og jeg har et fortrinligt samarbejde med Danske Regioner, både deres formand, Stephanie Lose, og alle de fem regioner, netop om fuldkommen fagligt, ærligt konstatere for det første, der er en kæmpestor efterspørgsel i psykiatrien. Vi har mennesker, der skrives ud for hurtigt, fordi vi har jo afdelinger, som er så meget under pres. Sengekapaciteten er så presset, at når der indskrives en patient, så er der en anden, der skal skrives ud for tidligt. Hvorefter vi så kan se, kort tid efter, så skal man genindlægges, måske endda igennem retspsykiatrien. Det vil sige, at vi har nogle meget, meget virkelig problematiske forløb for de enkelte menneske, som er i alvorlige situationer, og der skal rettes op på det. Og det er vi i gang med at gøre, og det har vi bevilget penge til, og det har vi gjort i fællesskab. Naturligvis ligger der en aftale, den kender Folketinget udmærket, en aftale bag, og i den aftale er der også opfølgning helt konkret. Men jeg har virkelig ingen som helst indikationer på, eller anledning til at skulle tvivle på, om de midler, som vi har aftalt med Danske Regioner, der skulle gå til løfte psykiatrien, herunder også børne- og ungdomspsykiatrien, de faktisk også går til det. Og hvis man mener det, så synes jeg virkelig, at man skal komme med dokumentation for det. For det ville jo virkelig være et stort problem, også for Danske Regioners ledelse, og jeg har sådan bare ikke det. Konkret spørger Jan Heitmann så, hvor kan børne- og ungepsykiatrien mærke en forskel? Og jeg var inde på en del af svaret i min indledning, men jeg vil meget, meget gerne udbygge svaret her. Altså, hvor kan man mærke en forskel, spørger Anne Heitmann. Det er jo altså flere senge, en styrkelse af psykiatrien bredt, herunder også børne- og ungepsykiatrien. Jeg nævnte Bakkehuset i Roskilde, et godt initiativ, som nu har fået en sikker og fast bevilling. Så er der Region Hovedstaden, der fastholder og udvider forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske lidelser. Det er et projekt, der forbedrer sammenhæng i tilværelsen for unge med ADHD, spiseforstyrrelser, angst og eller depression. Tidligere har der kun været 3 kommuner, nu udbreder man det til flere kommuner. Altså når man spørger hvorhenne, her er et af svarene, det er blandt andet her, at børn og unge helt konkret i de her områder får med, som har de her som har ADHD, som har spiseforstyrrelser, angst, depression, der kan man altså nu sætte bedre ind. Konkret arbejde i Region Hovedstaden med nedtrapning af antipsykotisk medicin, som nu bliver indarbejdet i de psykiatriske ambulatorier. Region Nordland bliver bedre, har udvidet nu samarbejdet mellem somatikken og psykiatrien.
Ministeren skal til at afslutte.
Men jeg har fået et spørgsmål, hvor et medlem udvalget har problematiseret, hvorvidt man kan mærke forskel på de ting, som vi har, som vi har sagt, og som vi har aftalt med Danske Regioner. Og det mener jeg er et meget, meget alvorligt angreb på Danske Regioner og på regeringen. Er du nødt til at svare på det spørgsmål, formand?
Det er i orden. Bare vi gør det.
Ja. Okay. Så det er vigtigt for mig, altså det er meget, meget vigtigt for mig, at den slags spørgsmål bliver svaret meget grundigt og ordentligt. Det håber jeg, jeg har gjort her.
Tusind tak til de to ministre. Jeg får at vide, at vi helst skal, eller vi skal slutte kvart i, for der skal en af ministrene gå. Vi har fire tilbage på talerlisten, og vi skal også gerne nå en afslutning, og jeg håber, folk vil acceptere det. Tit så er det jo sådan, at ministeren de er villige til at blive lidt længere, men i dag der er der noget, der gør, at ministeren er nødt til at gå klokken kvart i. Jeg har fire tilbage. Jeg tænker, vi tager alle fire, så tager ministeren det væsentlige, hvis I nikker. Den første er Anne Mathiesen, Venstre. Værsgo.
Ja, tak. Jeg skal forsøge at gøre det hurtigt og kort. Jeg har udelukkende et spørgsmål i den her runde til børne- og undervisningsministeren. Og lidt i forlængelse af det, som Ellen Trane Nørby også var inde omkring, så har jeg egentlig brug for at vide i forhold til loven omkring antimobbedelen. Som jeg husker det, blev der indskrevet en solnedgangsklausul i den lov. Det, der bekymrer mig, det er, hvis vi ikke fanger det i tide, så løber loven på en eller anden måde ud, og det har jeg brug for en bekræftelse på. Altså, er det korrekt, der er en solnedgangsklausul i loven? Hvornår udløber det så? Og især, som jeg husker det, så er det også omkring den klageinstans, som fulgte med i loven, altså at vi har brug for at holde fast i. Så vil ministeren prøve at give en kommentar på det, og hvis ministeren ikke lige kan svare her nu, så må vi have det over skriftligt. Men jeg har en bekymring der. Og hvordan går det med hensyn til at få lavet, altså det er jo fint nok at lave et nyt program, som måske kan teste ordblindhed tidligere, ros for det. Hvordan er status i forhold til talblindhed? Fordi som jeg husker det, så kasseret man, hvis det program, som ellers var på vej i forhold til at få gjort den samme indsats til børn med talblindhed, hvad er nyt omkring det? Tak.
Tak for det. Så er det Ellen Trane Nørby fra Venstre ude i skyen. Er du med, Ellen? Værsgo.
Det er jeg. Tak, Anders. Nu har min kollega Anne Mathiesen lige stillet et spørgsmål omkring mobning, så det vil jeg ikke spørge mere til. Jeg vil afvente bare ministerens svar, fordi der er jo et udløb på det. Til gengæld vil jeg gerne fokusere på ordblindhed, fordi jeg er helt enig med ministeren i, at det retskrav, som vi indførte, mens jeg var minister, og den nuværende minister var socialordfører for Socialdemokraterne, og også kæmpede for, at vi netop fik det retskrav, det har virket. Og vi kan også se, at det, at der er en systematik omkring opsporing, virker. Til gengæld ved vi jo, at der er rigtig, rigtig mange, også ældre, der går rundt med problemer på det her område. Og derfor kan man jo også undre sig over, at når man kigger på regeringens finanslov, så udløber bevillingen for eksempel til netværkslokomotivet, som er nogle af dem, der har lavet en systematisk opsøgning i forhold til de ældre. Men i forhold til ordblindhed og mistrivsel, så vil jeg sådan set høre ministeren, om regeringen har nogle konkrete planer om, hvordan man fagligt så kan hjælpe de børn og unge, som ikke er blevet opdaget. Altså rigtig mange af dem, der oplever forældrene jo, at de løber hovedet mod en mur. Altså de sidder med en mistanke om, at deres barn har læse stavevanskeligheder, har dysleksi og på andre måder har brug for hjælp, men kommunerne stadigvæk ikke anerkender det. Nogle familier vælger selv at sende deres børn og unge mennesker på en ordblinde efterskole og på den måde prøver at skifte miljøet for den unge. Og prøve at se, om man ikke kan bryde ud af det der negative cirkel, som nogle børn og unge jo oplever, at de kommer ind i, hvor man ikke føler, at man bliver lyttet til overhovedet. Det er jo kun nogle familier forundt at have den mulighed. Og derfor vil jeg egentlig gerne høre konkret, hvad er det, ministeren specifikt på det her område? For vi ved, at der er en sammenhæng mellem mistrivsel og den gruppe af børn og unge, som ikke får hjælp. Hvad det konkret er, ministeren vil gøre i relation til også at tage fat på de kommuner, vi stadigvæk ved ikke gør tilstrækkeligt på området. Og så vil jeg gerne spørge sundhedsministeren, fordi det er jo fint nok, at der er kommet anbefalingerne til, hvad det er, man kan gøre. Men det er jeg egentlig spurgt til, hvornår er det, at det kan lade sig gøre ude i kommunerne? Fordi det var jo det, der var hele hovedformålet bag den aftale, vi lavede. Det var jo, at der skulle konkret handling til. Og jeg har godt forstået på den brevveksling og på de to seneste samråd, vi har haft, at nuværende regering ønsker ikke at styrke PPR yderligere. Og det synes jeg er ærgerligt. Jeg mener sådan set, det var det, der lå i vores aftale. Men det er jo så det, som den nuværende regering har prioriteter eller mangel på samme. Men det ændrer jo ikke på, at hele tanken med de 120 millioner kroner var, at de her behandlingsformer skulle ud og virke ude i kommunerne. Og risikoen lige nu ved puljen, det er jo, at det kun kommer ud og virke i få kommuner. Og derfor vil jeg egentlig høre konkret sundhedsministeren, hvad er det, sundhedsministeren vil gøre for, at de her behandlingsformer kommer ud og virker i alle kommuner, sådan at børn og unge, som oplever mistrivsel, men som ikke er et spørgsmål om, at man så er inde i børn- og ungepsykiatrien, men altså den gruppe af børn, der mistrives, som Anne Mathiesen også sagde indledningen.
Jeg tror, hvis vi skal kunne nå samrådet inden for tidsrammen, så skal vi til at afslutte spørgsmålet. Det har Ellen gjort, og jeg kan se, at inden ministeren skal gå, der er der 4 minutter tilbage, så jeg beklager rigtig meget, at vi ikke kan nå de sidste, for vi skal også give respekt for samrådsspørgeren til at stille eller afslutte samrådet, men først spørger undervisningsministeren, og bagefter sundhedsministeren, så er vi nødt til at afslutte samrådet med Jane Heitmann. Værsgo til børne- og undervisningsministeren.
Ja, når der er aftalt samråd med en fast bagkant på 1,5 time, så tager vi det egentlig alvorligt. Altså forstået på den måde, at det betyder, at det næste møde, det begynder i forlængelse af det. Så bare for at sige, at det er sådan set det, der er aftalen, og ikke fordi, at vi ikke har et ønske om at deltage i de her ting. Hvad angår solnedgangsklausulen, så tænker jeg i virkeligheden altså på det med mobning, at vi lige sender et skriv over, altså både i forhold til, hvordan ser det ud med solnedgangsklausulen. Vi har faktisk et møde imellem, altså det vil sige, i start oktober har vi folkeskoleforligskredsmøde. Der har vi ikke fået høring tilbage på antimobbebestemmelsesevaluering endnu. Derfor er det for tidligt at drøfte, men der kunne vi jo godt lige have sådan et mellempunkt på folkeskoleforligskredsen, hvor vi tager det op. Altså i forhold til det med talblindhed, det kan vi også sende en redegørelse over for. Det var et utroligt bumlet forløb, fordi de kom faktisk ikke frem til noget resultat. Og jeg har haft et ønske om at insistere på, at vi faktisk kan komme videre af det punkt, men det lykkedes ikke at få lavet en talblindhedstest i den første runde af det, der blev sat i gang, desværre. Og derfor så kan man sige, så skal der en anden runde til, og der tager forskningen den tid, forskningen tager. Enormt ærgerligt, og også det kan vi godt sende over til på skrift. Og jeg tror, at taget tidspunktet i betragtning, Ellen, at vi må vende tilbage til hele ordblindeområdet ved en senere lejlighed. Jeg ved, at det ligger Venstre rigtig meget på sinde, og det gør det også for regeringen, så jeg synes, vi skal give det bedre tid end de 10-20 sekunder, der er tilbage nu. Men bare for at sige, at vi følger selvfølgelig op på den gruppe også, som ikke blev fanget af den første ordblindetest i 3. klasse.
Yes. Tak, og jeg forstår på ministeren, at det er magtpålæggende. Vi slutter samrådet til den bagkant, som vi har fået i udvalget, og derfor vil jeg give ordet til Jane Heitmann nu.
Ja, tak for det. Det har jo i hvert fald været et samråd, hvor vi er kommet vidt omkring, og jeg vil godt igen takke begge ministre for at stille op, altså ordblindhed, karakterskala, sociale medier, mobning, finanslovsprioritering og mangel på samme. Vi har i hvert fald været vidt omkring. Vi startede jo sådan set samrådet her i en god tone, og derfor så er jeg også lidt overrasket over, at ministeren blev så også dødt på manchetten, fordi jeg tillod mig at spørge, hvordan er pengene så blevet brugt. Jeg ved godt, nu får ministeren ikke lejlighed til at svare på spørgsmålet, så jeg vil stille det skriftligt efterfølgende henset til tiden her. Jeg kan i hvert fald sige, at vi vil fra Venstres side følge udviklingen tæt omkring børn og unges, både deres trivsel, men også mistrivsel. Vi må og skal have stoppet den her negative nedadgående spiral, og jeg vil sammen med mine kollegaer her drøfte, om der er brug for et nyt samråd nu og her, eller om vi afventer udviklingen og håber på flere konkrete initiativer. Men tak til ministerne for at møde op, og tak til mine kollegaer også.
Og tak til Jane Heitmann for at gøre det kort og præcis her til sidst, så vi sluttede præcis på slaget som aftalt. Tak for, at I kom.